Dobro veče, dobro jutro opet. Slušate Radio Galaksiju. Ovo je druga epizoda u serijalu od dve epizode. Inicijalno smo to zamislili da to bude jedna zapravo epizoda, međutim shvatili smo da ovdje ima toliko mnogo tema i toliko mnogo stvari koje su s jedne strane zanimljive i treba ih pomenuti lepo, s druge strane nisu uopšte toliko naivne za objasniti, pa je onda samim tim i potrebno malo više vremena da bi se o tome pričalo nekako temeljnije. Ako ste slušali prošlu epizodu, mogli ste da čujete dosta toga o tome kako smo otkrili antimateriju, kako se zapravo u laboratorijama i raznim vrstama eksperimenata bavimo antimaterijom, kako se bavimo modelovanjem i teorijski raznim procesima u kojima antimaterija učestvuje, kako merimo zapravo antimateriju spektroskopski i tako dalje. I nekako smo prošli put zaokružili sa tim da glavna zapravo motivacija istraživanja za antimateriju jeste to da u svemiru smo do sada detektovali jednu važnu i još uvijek neobjašnjenu asimetriju između materije, odnosno barionske materije i antimaterije. I s druge strane pričali smo o tome kako smo sve detektovali antimateriju koja potiče iz svemira i šta mogu da budu potencijalni izvori, međutim nismo ulazili u detalje kada su u pitanju izvori antimaterije u svemiru i to smo ostavili za ovu epizodu. Kao što ste mogli da čujete u prethodnoj epizodi, gost je bio dr. Saša Dujko sa Instituta za fiziku Beograd i naravno tu smo opet i nastavljamo priču. Ćao Saša.
Zdravo Dušane.
Dakle, prošli put smo završili sa tim da postoje različiti izvori antimaterije u svemiru. Ajde nastavimo tu. Možda prvo kažemo kako smo sve detektovali i odakle sad sva ta antimaterija.
Da, jeste. U prošloj epizodi razgovor smo završili sa AMS eksperimentom. Dakle, to je eksperiment koji je realizovan na Međunarodnoj svemirskoj stanici i u tom eksperimentu se zapravo detektuje kosmičko zračenje koje dolazi iz univerzuma i postavlja se sada pitanje otkud čestice antimaterije, pre svega pozitroni i antiprotoni u kosmičkim zracima. Mm-hmm. Međutim, pre nego što kažemo nešto o tome, potrebno je da se kaže par reči o galaktičkom anihilacionom zračenju koje stiže, dakle, iz naše galaksije. To je zračenje koje ima jednu vrlo jasno izraženu liniju na 511 kiloelektronvolti i ima jedan kontinualni deo u spektru koji je posljedica emisije više pozitrona, dakle, u anihilaciji elektrona i pozitrona u pozitronijumu, jer sama anihilacija pozitrona i elektrona u pozitronijumu može da se ostvari i kroz emisiju više fotona. Dakle, kod ortopozitronijuma mi imamo emisiju tri fotona, gama fotona, ali postoji vjerovatnoća i za emisiju pet gama fotona i sedam gama fotona i tako dalje.
To prošli put nismo pomenuli, ali da, treba.
Da, a kod parapozitronijuma postoji, dakle, vjerovatnoća za emisiju 4, 6, 8 gama fotona, iako su, da, verovatnoće za ove procese veoma male. U svakom slučaju, taj kontinualni deo spektra je posljedica emisije ovog većeg broja fotona, odnosno emisijom gama zračenja iz ortopozitronijuma, taj spektar anihilacionog galaktičkog zračenja ima kontinualan karakter.
Što znači da ako u svemiru imamo pozitronijum u različitim stanjima, znači da li je para ili orto, i sad i sam para i orto se raspada na različite načine,
tako je.
Mi sa mnoštvom zapravo raspada, svaki put pri svakom raspadu dobijemo neke gama fotone, koji kada ih sve onako pokupimo, kada bismo svaki pojedinačno uzeli i stavili ga na grafikon odnosno stavili
Dakle, da bi gledali spektralno razloženo.
Gde nam je x osa zapravo talasna dužina, frekvencija, što god. Mi onda dobijamo kontinuum.
Dobijemo kontinuum sa jednom linijom koja je jasno izražena, koja se izdvaja na 511 kiloelektronvolti, koja odgovara direktnoj anhilaciji pozitrona i elektrona, pri čemu dakle nastaje taj diskretni karakter tog spektra, odnosno emisija jedne spektralne linije koju mi onda opažamo u tom spektru.
Drugim rečima, znači pozitronium se anihilira, odnosno elektron i pozitron se anihiliraju na toj frekvenciji, na toj energiji, ali se dešava i da se pri anihilaciji u raznim drugim konfiguracijama, ajde uslovno rečeno, oslobode i gama fotoni koji su na manjim, većim talasnim dužinama.
Upravo tako, upravo tako. E sad, kad se pogledaju koliki fluks kosmičkog zračenja stiže do naše planete, to je reda veličine 0,3 fotona po kvadratnom centimetru u jedinici vremena, i ukoliko iskoristimo ovaj podatak u praktično svim modelima, mi zapravo dolazimo do jednog broja koji iznosi 5 × 10⁻³ pozitrona u jedinici vremena. Toliko se u srednjem emituje pozitrona u našoj galaksiji.
Da, to sad zvuči kao veliki broj.
Zvuči kao veliki broj, ali zapravo i nije tako veliki broj. Polovina, da kažem, ovog fluksa, pozitronskog fluksa, stiže iz centra naše galaksije, otprilike, a polovina stiže iz udaljenih oblasti u našoj galaksiji, dakle iz iz galaktičkog diska. I zbog toga ova moderna istraživanja ovog anhilacionog galaktičkog zračenja se zapravo svode na proučavanja izvora pozitrona na, kako bih rekao, na pojedinačnim, na individualnim objektima, kosmičkim objektima u našoj galaksiji. Prvi objekat koji se nalazi na ovoj listi su svakako stelarne atmosfere, dakle aktivni procesi u zvezdanim atmosferama. Naravno,
znači tu sad isključili smo centar galaksije, nego gledamo ovu drugu polovinu koja potiče iz ostatka galaksije.
Pa uključujemo mi i centar, prosto i u centru galaksije postoje zvezde i neki drugi objekti o kojima ćemo sada govoriti.
Pa da, ali tu sad zvuči malo ta ogromna disproporcija zapravo.
Iz prostog razloga što je gustina materije mnogo veća u centru galaksije nego u galaktičkom disku. Ali u svakom slučaju prvi objekat koji treba da se analizira, to su stelarne atmosfere, uključujući sunčevu atmosferu. I zapravo primećeno je da u sunčevoj atmosferi dakle taj anhilacioni fluks koji dolazi od sunca opet ima jasnu liniju na 511 kiloelektronvolti, ali se postavlja pitanje otkud sad pozitroni u atmosferi Sunca. Pozitroni u atmosferi Sunca nastaju u interakciji materije koja se izbacuje u erupcijama na Suncu, i u tim interakcijama materije i ambientalnih atoma i molekula koji postoje u atmosferi nastaju pozitivno elektrisani pioni i radioaktivni izotopi, pre svega radioaktivni izotop 11 ugljenik i 15 kiseonik, koji su emiteri pozitrona, odnosno beta zraka. U emisiji, dakle u beta raspadu ovih nestabilnih radioizotopa, nastaju pozitroni relativno, ajde kažemo, manjih energija, reda veličine od nekoliko stotina kilo elektronvolti do maksimalno par mega elektronvolti, dok raspadom pi plus mezona nastaju mnogo energije, dakle pozitroni koji imaju mnogo veće energije. E sad, ono što je tu zanimljivo u celoj priči, to je da su ljudi analizirajući spektre opazili jedan zanimljiv fenomen, da dolazi do konverzije ortopozitroniuma u parapozitronium. Drugim rečima, pozitronium koji nastaje u sunčevoj atmosferi se u sudarima sa pozadinskim atomima i molekulima dolazi do promene orijentacije spina elektrona, odnosno pozitrona, u pozitroniumu, i on se konvertuje u ortopozitronium, što se manifestuje promenama u spektru koje mogu da se detektuju. Drugim rečima, taj kontinualni karakter spektra koji je nas koji je direktna posljedica anihilacije u ortopozitroniumu, se modifikuje i postaje više diskretan, što je jasan znak da, da je taj ortopozitronium bio modifikovan i konvertovan u ortopozitronium. Naravno, sve ovo je modulisano sunčevom aktivnošću, tako da kada je sunčeva aktivnost na svom vrhuncu, onda ova modifikacija spektra postaje naročito izražena iz prostog razloga što verovatno postoji mnogo veći broj sudara ortopozitroniuma u atmosferi sa pozadinskim molekulima i atomima i do konverzije ortopozitroniuma u parapozitronium. E sad, ovdje je vrlo to opet jedan lep primjer koji nam pokazuje zašto su nam neophodni presjeci za rasejanje, zašto je neophodno proučavati transportne osobine pozitrona i pozitroniuma. Dakle, opet jedan lep primjer sinergije koju je neophodno postići u smislu da su nam neophodni i podaci iz niskoenergijske fizike pozitrona, odnosno fizike niskoenergijskih pozitrona i atomske i molekularne fizike da bi razumeli neke astrofizičke procese na konkretno na Suncu ili na nekim drugim zvezdama.
Samo jednu stvar tu da možda pojasnimo meni sad bode uši. Imamo konverziju ortopozitroniuma u parapozitroniuma. Rekli smo da je ortopozitronium onaj koji se sastoji od jednog antiprotona i dva.
Nemaš antiprotone. Kod pozitroniuma imamo pozitron i elektron, gdje je orijentacija spina paralelna.
Da, ali šta smo rekli beše, kod ortopozitroniuma imamo tri.
Imamo emisiju jedan, tri gamma fotona, da.
Da, ali on nastaje tako što imamo beše jedan pozitron i dva.
Ne, znači kod ortopozitroniuma mi imamo anihilaciju elektrona i pozitrona, srednje vrijeme života ortopozitroniuma je 142 nanosekunde i nakon anihilacije elektrona i pozitrona nastaju tri gama ili može da nastane više i ova anihilacija daje taj kontinualan karakter spektru. Međutim, zbog sudara ortopozitroniuma i ambientalnih atoma i molekula on se konvertuje u parapozitronium jer dođe do inverzije spina.
Znači oni se razlikuju samo po spinu.
Samo po spinu i naravno to onda ima dramatične posljedice na energijske nivoe, na vrijeme života, ali generalno to se može opaziti u spektru.
A sa čime sam ja pomešao onda sad to da imamo jedan pozitivan i dva negativna?
Pretpostavljam sa sintezom antivodonika
ili tako nešto. Da, jeste.
Okay.
Da, pričali smo da se onda ovaj jedan izgubi posle.
Jeste.
Ok, znači u atmosferi Sunca, odnosno u ovim burnim reakcijama, protuberancama i tako dalje, kad je aktivnost Sunca velika, mi zapravo imamo mnogo jaču zapravo transformaciju u ortopozitronijuma u parapozitronijum i to namenja energetsku strukturu spektra.
Tako je.
Okay.
To je dakle lep primjer kako može da se spektroskopija koristi za proučavanje ovih procesa u stelarnim atmosferama.
Da, i to je ono što mi zapravo imamo ovdje bukvalno tu ispred nas, gdje možemo da posmatramo do detalja.
Tako je.
Uslovno rečeno do detalja.
Tako je. Da, drugi kandidat za emisiju pozitrona i generalno antimaterije su eksplozije novih i supernovih. Dakle, tu su pozitroni zapravo sekundarni proizvod eksplozivne nukleosinteze. Kod novih mi zapravo imamo situaciju da te nekontrolisane nuklearne reakcije se završavaju sa sintezom helijuma i nakon toga objekat se vraća, beli patuljak se vraća u svoje prvobitno stanje, dok kod eksplozija supernovih imamo potpuno nekontrolisane nuklearne reakcije koje onda vode u sintezu težih
do gvožđa maltene, da.
Odnosno naravno i elemenata koji su teži od gvožđa. Tako da najvažniji izotopi kod eksplozija supernovih su, koliko se sećam, 56 nikl, 44 titanijum i 26 aluminijum. To su dakle beta plus emiteri, dakle nestabilni izotopi koji onda emituju jako veliku količinu pozitrona. Ima par radova može da se nađe gdje ljudi su zapravo tumačili anihilacioni fluks zračenja, galaktičkog zračenja, samo na osnovu eksplozija supernovih i samo na osnovu emisije koja stiže iz izotopa 44 Titanium.
Kad kažeš samo na osnovu, znači ne misliš valjda na to da su pokušavali da objasne to samo tim procesima.
Tako je, da, oni su bukvalno to pokušavali.
I, bez da isključe skroz, znači ove stelarne i sve ostalo.
Kada se isključe, dakle, svi ostali procesi, odnosno dominantnu ulogu, dakle, u ukupnom fluksu pozitronskog zračenja ima zapravo emisija koja potiče iz 44 titanium izotopa koji nastaje nakon eksplozije supernovih.
Znači, tu to imamo naravno neku vrstu beta raspada.
Jest,
znači,
jest,
naravno, uvek je, u stvari ne znam da li je uvek, to je sad pitanje, uvek beta raspad izvor?
Pa da, beta raspad je izvor pozitrona. Naravno, pozitroni mogu da se dobiju i interakcijom primarnog kosmičkog zračenja sa interstelarnom materijom, jel, sa molekularnim oblacima, o tome ćemo nešto da kažemo kasnije.
I kreacijom parova, antiparova,
čestica,
antičestica.
Tako je, tako je. Ali konkretno kad su u pitanju nuklearni raspadi, to je pre svega beta plus raspad.
Znači imamo stelarne mehanizme koje možemo detaljnije da posmetramo na Suncu, imamo nove supernove.
Dalje, sledeći izvor su neutronske zvezde. Neutronske zvezde su zapravo ostaci. To su jezgra kolapsirajućih zvezda čije su mase reda veličine od 10 sunčevih masa do 25 sunčevih masa. To su veoma gusti objekti malih dimenzija od 1 do 10 km, sastoje se isključivo od neutrona, imaju ogromna, nezamislivo velika magnetska polja.
To su potpuno druge, sad i da se vratimo na onaj početak od prošli put, drugo stanje materije.
To je potpuno, to je potpuno drugo stanje materije. I generalno, kad su ovi objekti u pitanju, zapravo tu moramo da vodimo računa da postoje nešto što se zove pulsari, jel? Pulsari su brzo rotirajuće neutronske zvezde koje mogu da naprave od nekoliko stotina do nekoliko hiljada rotacija u jedinici vremena, u sekundi. I oni emituju, naravno, veliku količinu elektromagnetnog zračenja. E sad, šta se događa kada u magnetosferu ovih objekata dođu gama fotoni? To je sad veoma zanimljiva fizika, tu o tome može mnogo da se priča, ali evo ja ću pokušati u najkraćim mogućim crtama. Dakle, tu, naravno, u produkciji parova nastaju elektroni i pozitroni. E sad, pošto kod brzo rotirajućih pulsara mi imamo električna polja koja nastaju, vrlo jaka longitudinalna električna polja, oni ubrzavaju elektrone i pozitrone, koji onda ponovo emituju gama fotone u interakciji, jel?
Sa magnetnim poljem, da.
Tako je, i sa ambijentalnim atomima, molekulima, tako da nastaje jedan kaskadni proces proizvodnje relativističke plazme, pozitrona i elektrona. I sad, pošto linije magnetnog polja kod pulsara mogu da budu zatvorene, ali mogu da budu i otvorene. Tamo gde su zatvorene, ta relativistička plazma pozitrona i elektrona praktično ostaje i dalje zarobljena na tom objektu, a tamo gde su te linije otvorene, ona bude praktično izbačena zvezdani prostor.
I to su ovi džetovi koje mi zapravo
vidimo. To su
vidimo.
Džetovi koje mi onda vidimo, koje mi onda opažamo, koji stižu do detektora naših.
Evo, sad mi opažamo zapravo gama zračenje, ne opažamo pozitrone i elektrone.
Tako je. Tako je, da, ali to je naravno povezano, prosto u toj emisiji mi opažamo gama zrake koji stižu do naših detektora, tako da su zapravo neutronske zvezde vrlo snažan izvor gama zraka i generalno pozitrona i svakako ih treba razmotriti u analizi energijskog spektra, recimo, koji se dobija na EMS eksperimentu. Svakako, ovi objekti daju nekakav doprinos u detekciji, dakle, odnosno u detekciji signala koji stiže do ovih detektora. Međutim, treba voditi račun oko jedne stvari. To je da kod tih brzo rotirajućih pulsara mi zapravo dobijamo pozitrone koji imaju jako visoke energije. Tako da oni direktno ne utiču, ne doprinose fluksu anhelacionog zračenja. Mora da se ohlade ti pozitroni nekako. Mm-hmm. Dok kod sporo rotirajućih neutronskih zvezda, takozvanih umirućih mm-hmm. pulsara, mm-hmm. Ta rotacija je mnogo sporija, polja su manje slabija. Intenzivna, slabija, mm-hmm. tako da se dobijaju pozitroni nešto manjih energija koji onda mogu da doprinesu fluksu anhilacionog galaktičkog zračenja direktno, dok ovi visokoenergijski pozitroni koji nastaju u brzo rotirajućim neutronskim zvezdama moraju da se ohlade u nekim interakcijama, recimo sa među u molekularnim oblacima u našoj galaksiji ili na, ne znam, neki drugi način.
Mm-hmm. Ja sad tu imam jedno pitanje koje je vezano za Lorentzovu silu u stvari. Znači, kad imamo otvoreno magnetno polje, što se dešava na polovima magnetnim kod neutronskih zvezda, slabih ili jakih, sve jedno je, čak je sve jedno i da li su u pitanju neutronske zvezde. Ali recimo da pretpostavimo da se zapravo pozitroni kreiraju tu, ako je magnetno polje usmereno, sad ću možda i da pogrešim, znači od zvezde, odnosno izvire, onda će pozitroni zapravo da idu ka zvezdi ili obrno, to nije ni važno, znači bukvalno će da se uhvate oko linije sile magnetnog polja i onda da rotacijom oko toga spiralno zapravo padnu na zvezdu ili obrnuto, znači ako je druga konfiguracija, ako je druga orijentacija magnetnog polja, onda će da zapravo budu ejektovani od zvezde. Da, se to dešava ili...
To je to, da. Mm-hmm. To je to, u principu to je to, da.
Znači... Što znači da mi recimo u konfiguraciji u kojoj pozitroni idu ka zvezdi, a elektroni od zvezde, mi zapravo ne detektujemo pozitrone, jel da? Jer će oni da se anihiliraju na putu do zvezde.
Verovatno, nisam nija siguran.
Da, ne znam, sam
različan. To je sad, to su, znači, da bi to moglo da se precizno da odgovor na tvoje pitanje, mora da se malo uđe detaljnije, jel, mm-hmm. fiziku tih procesa. To je u pitanju relativistička plazma, znači to mm-hmm. nije baš tako jednostavno za analizu. Naravno, zdrav razum nam kaže da će ovaj, da se dogodi baš upravo što si ti rekao, dakle u zavisnosti od orijentacije polja, mi ćemo imati ili izbacivanje pozitronske komponente u intergalaktički prostor ili elektronske komponente, a tako da to je otprilike to.
Da, okej. Dobro, znači imali smo stelarne, da. Imamo nove, supernove neutronske zvezde, znači polako idemo kroz ono evolucioni tok.
Da,
stižemo do crnih rupa.
Da, tu su primordijalne crne rupe za koje se smatra da predstavljaju izvore antimaterije, o njima toliko malo znamo da to je sve na nivou hipoteza. Dakle, da u samoj ranoj fazi nastanka univerzuma materija je bila toliko gusta da je nije nezamislivo razviti, da kažem, raditi na razvoju tih primordijalnih crnih rupa, jer mm-hmm. prosto gustina materije je bila toliko velika da taj kolaps materije, samo urušavanje, nije nemoguće, jel? Mm-hmm. Ali kažem, o tome se jako, jako malo zna. Međutim, mnogo važnije su nam tu loptasta zvezdana jata, odnosno globularni klasteri. Da, to
jata,
su vrlo specifični objekti u našoj galaksiji, zato što su to izuzetno stari objekti.
Mm-hmm.
Smatra se da je starost naše galaksije, grubo rečeno, oko 13 milijardi godina, jel? A starost ovih globularnih zvezdanih jata je reda veličina od 10 do 12 milijardi godina. Tako da nije tipičan primjer ovih jata je, ne znam, M13 u Herkulu uh-huh. ili M4 u Škorpiji, to astronomi amateri znaju sigurno.
Vrlo lepe mete za astrofotografiju.
Jeste. U svakom slučaju u ovim jatima se nalaze zvezde koje su okupljene na jednom mestu, veličine par stotina hiljada zvezda, tako da gravitacija ih drži na jednom mestu okupljene. Jel? I mehanizam koji se razmatra kad su u pitanju globularni klasteri zvezda jeste direktno zapravo isticanje antimaterije sa površine ovih objekata ili eventualno aktivni procesi u atmosferama ovih antizvezda i eventualno eksplozije antisupernovih. E sad, to...
To da, zvuči sad ono
to
kao
zvuči, da,
science fiction.
Kao science fiction, ali zapravo, evo, pre, ne znam, prošle godine ili pretprošle, više se ne sjećam, pojavio se jedan rad u FizRevu, u FizRevu D, gde su ljudi analizirali 6000 objekata koji emituju gama zrake u našoj galaksiji i od tih 6000 objekata oni su selektovali 14 objekata čija priroda gama zračenja je takva da, da se ne može povezati ni sa crnim rupama, ni sa pulsarima i da je jedino objašnjenje zapravo antizvezde.
Dobro.
Prema ovim autorima u našoj galaksiji postoji, dakle, na svakih 400.000 zvezda, koliko se sećam, ili nešto manje, više se ne sećam tačno broja, otprilike dođe jedna antizvezda, što bi značilo da samo u našoj galaksiji ima 1.000.000 antizvezda. I to je ovako zanimljiva, zanimljiva stvar, dakle, dok prosto koja zahteva dodatna posmatranja i analize, ali treba imati u vidu da zračenje koje bi dolazilo sa ovakvih objekata bi imalo istu prirodu kao i sa, da kažem, standardni zvezde koji su izgrađeni od materije, jer smo videli u prethodnoj epizodi, pričali smo da fotoni, odnosno prelazi koji odgovaraju u atomu antivodonika, u atomu antivodonika imaju iste talasne dužine, odnosno frekvence kao i u standardnom atomu vodonika.
Odnosno, da, mi u suštini imamo eksperimentalni rezultat koji nam govori o tome da se CPT simetrija ne narušava, odnosno održava se zapravo i kod antivodonika. Naravno, nemamo ništa više, nemamo da. Antihelijum, nemamo pomelutih raznih, da. Ali mislim, ako gledamo antizvezdu kao identičnu strukturu u jednačinama samo sa anticesticama, tu bi trebalo da važe, zar ne, isti procesi,
isti,
fuzije,
isti,
termonuklearne
kao apsolutno i... isti procesi i veoma bi bilo teško je da identifikujemo takve objekte. Jedini način da identifikujemo takve objekte su indirektni procesi anhilacije, dakle ta čestica, ovo ta, bože, zvezda, jel?
Antizvezda.
Ona bi emitovala, jel tako, ukoliko bi došlo do kontakta materije sa te antizvezde i standardne materije, imali bi anhilaciju, nekakav fluks gama zraka koji bi mi onda mogli da opazimo. To je jedan od razloga zašto, recimo, ljudi ne veruju generalno u postojanje antigalaksija. Jer mi nismo uspeli do sada da detektujemo nekakav fluks gama zračenja koji bi bio posledica interakcije galaktičke materije i galaktičke antimaterije, jer zbog galaktičkog vetra koji nanosi, jel, materiju kroz međuzvezdani prostor, u svakom slučaju treba da dođe do ovakve anhilacije i to bi bilo zaista jedan vrlo jak signal koji bi mi svakako do sada već primetili.
Kao kad, mislim, sad pokušam napravim neku onako svakodnevnu analogiju, a to je, ne znam, ako imamo, možda ću da pogrešim, ali ako imamo ne znam, vodu, neki lavor vode, i onda kapnemo kap Coca-Cola, na primjer, ta Coca-Cola će naravno da se vidi u interakciji sa vodom. Da?
Pa da, na primjer, okej, okay, to je jedna analogija, da, koja možda može da se iskoristi za ovako nešto, okej, okay, ali generalno, znači, nismo...
Mislim da je loša.
Okej, okay. Da, mislim, prosto tako jak fluks nekog gama zračenja...
Ostavio bi traga. Zapravo.
Ostavio bi traga, jer mi bismo to primetili do sada. Očigledno, ako ovako nešto ne primećujemo, onda verovatno tako nešto i nije moguće. Iako ljudi spekulišu o tome i puno se govori o tome.
Kad su u pitanju sad ovo, pričaš o antigalaksijama, odnosno galaksijama koje su sastavljene od antizvezda, antimeđuzvezdane materije.
Jeste, zato što je zapravo, ljudi govore, da, vrlo često spekulišu o tome, imajući u vidu da jedno od rešenja za asimetriju barionske materije i antimaterije zapravo postojanje dva paralelna univerzuma koji su se odvojili odmah nakon velikog praska, pri čemu u tom antiuniverzumu se nalaze objekti koji su izgrađeni isključivo od antimaterije, a gde je materija retka, kao što je antimaterija retka kod nas, dakle u našem univerzumu. Tako da u tom smislu veoma često ljudi koriste taj argument koji, ajde kažem, nije u saglasnosti sa onim što mi zapravo opažamo kada je u pitanju detekcija gama zračenja. Da. Ok, šta smo imali? Da, imamo dalje. Da,
da sad, mislim, nabrajamo, ali smo tako došli od toga da ne znam, eto, imamo neke sasvim razumljive, jasne, lepe procese koji se dešavaju i znamo da se dešavaju i detektujemo ih, ne znam, u atmosferi Sunca do paralelnog univerzuma.
Jeste, da. Da, tu je veoma važno, veoma važno mesto u našoj galaksiji kada je u pitanju interakcija antimaterije i materije su međuzvezdani molekularni oblaci. Dakle, to su mesta gde je koncentracija materije mnogo veća nego u ostatku univerzuma. Oni su uglavnom izgrađeni od atomskog vodonika, molekularnog vodonika, ugljen monoksida, ugljen dioksida. I to su mesta zapravo gde nastaje sekundarno kosmičko zračenje u interakciji primarnog kosmičkog zračenja i
neutralne materije,
tako je, koja se nalazi tim međuzvezdanim oblacima i mesta gde pozitroni se usporavaju, interaguju sa molekulima pozadinskog gasa i opet imamo tu lep primer koji nam pokazuje zašto je važno da mi se bavimo proučavanjem sudarnih procesa, transportnih procesa pozitronom gasovima, jer da bi opisali termalizaciju galaktičkih pozitrona u tim oblacima, nama su neophodno je da razumemo tu interakciju, neophodno je da primenjujući nekakvu metodologiju za rešavanje Boltzmannove načine ili Monte Carlo simulacijama, neophodni su nam preseti za interakciju, odnosno verovatnoće za elastične, neelastične sudare i zbog toga je važno, dakle, poznavati ove procese da bismo, na primjer, opisali termalizaciju pozitrona u tim džinovskim molekularnim oblacima u našoj galaksiji.
Je li ima još neki primer ili da napravimo jednu pauzu ovde sad?
Može pauza.
Pauza.
Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey, Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey, Mississippi, da li voliš me kad imam ton? We'll be right back.
snazi, došli smo sad nekako, znači nabrali smo razne potencijalne izvore antimaterije u ovom svemiru koji, u kom živimo i ovaj, kakav poznajemo, i na osnovu onoga što znamo o njemu. I sad nekako se opet vraćamo i to je nekako leitmotiv i glavna tema sve vrijeme i u onoj prethodnoj epizodi i danas, a to je kako možemo da rešimo sa ono, trenutnim znanjem i trenutnim razvojem nauke taj čuveni problem asimetrije između materije i antimaterije. Evo, u nekom trenutku smo došli do vrlo egzotičnih tema poput paralelnog univerzuma koji se odvojio od ovog našeg univerzuma na početku na velikom prasku i da zapravo imamo anti-univerzum i univerzum. Ajde sad da uđemo malo u detaljnije u priču o tome kako sve možemo da razrešimo zapravo to pitanje problema asimetrije.
Da, da. Pa, možda ne bi bilo loše da još jednom podvučemo da bez obzira kako posmatramo naš univerzum, u njemu dominira materija. Dakle, antimaterije ima jako malo i zapravo postoji, ali da kažemo, četiri rešenja za ovaj problem. To je jedan od prvih rešenja ovog problema, zapravo nije neko rešenje, to je zapravo činjenica da se ovaj problem tretira kao pseudonaučno pitanje. Iz prostog razloga ljudi koji promovišu ovaj stav, recimo Sabina Hossenfelder, čuvena komunikatorka nauke ili popularizator nauke.
Vrlo jedna onako oštra kritičarka raznih nekih tema. Da.
Jeste, ona smatra da je ovo pseudonaučno pitanje, imajući u vidu da mi ne poznajemo početne uslove u najranijoj fazi i evoluciji našeg univerzuma, i da imajući u vidu činjenicu da prirodni zakoni su opisani diferencijalnim jednačinama za čije rešenje je neophodno poznavanje početnih uslova, mi zapravo ne možemo ništa da kažemo o suštinskoj prirodi našeg univerzuma, imajući u vidu da mi ne poznajemo početne uslove. Drugim rečima, prema Sabini Hossenfelder, Dirakova jednačina, ona nam govori samo o tome da antičestice postoje, ali nam ništa ne govori o tome koliko ih ima. Isto kao što Newtonov zakon gravitacije, jel, ne govori nam ništa o tome koliko ima jabuka koje će da padnu nekom naučniku na glavu dok bude razmišljao o zakonu gravitacije.
Već nam govori o tome da pod pretpostavkom da postoji, tako će da se...
Tako je, tako je. Tako da u tom smislu ima puno ljudi koji smatraju da taj da problem asimetrije barijanske materije i antimaterije je zapravo pseudonaučno pitanje i da mi nikada nećemo saznati zašto je pobedila materija u toj borbi materije i antimaterije u ranoj evoluciji našeg univerzuma.
Znači, pseudonaučno pitanje u tom smislu da je nesaznatljivo.
Upravo
da,
tako.
Da.
Upravo tako.
Da. Mislim, mi suštinski možemo vrlo lepo da postavimo sve to, ali s obzirom da nikad ne možemo da saznamo neke
početne uslove, dakle koliko je bilo antičestica i koliko je zapravo iznosila gustina materije i antimaterije u toj najranijoj fazi razvoja i evolucije našeg univerzuma. Prosto ne možemo da dođemo do odgovora na pitanje zašto postoji asimetrija. Drugi odgovor, odnosno potencijalno rešenje za problem asimetrije barijanske materije i antimaterije u univerzumu, sastoji se u tome da je zapravo u ranoj fazi evolucije univerzuma došlo do razdvajanja anti-univerzuma od univerzuma. Drugim rečima, mi živimo u univerzumu u kome dominira materija, ali negde tamo u udaljenim oblastima, na rubovima jel, našeg univerzuma postoji antiuniverzum koji je izgrađen u potpunosti od antimaterije, gde je materija zapravo jako retka.
Sve suprotno.
Sve suprotno, da. Međutim, ovo rešenje je problematično iz dva razloga. Prvi razlog je se ogleda u činjenici da na interfejsu ta dva univerzuma, zbog interakcije materije i antimaterije, svakako bi moralo da se emituje velika količina gama zračenja koju bi mi detektovali do sada.
Da, da, doprla bi na neki način u naš univerzum, odnosno u antiuniverzum.
Jeste, jeste. Drugi argument koji se koristi za neadekvatnost ovog rešenja je zapravo termodinamika. Dakle, mi dušane sedimo u prostoriji u kojoj se nalaze molekuli kiseonika i azota. I sad postoji određena verovatnoća da u delu prostorije gde ja sedim bude isključivo azot, a u delu prostorije gde ti sediš da bude isključivo kiseonik.
Da, da, da.
Drugim rečima, ja ću vrlo brzo da počnem da imam probleme sa disanjem, jel? Mada i slobodan kiseonik.
Pa ja ću isto.
I ti također, da. Međutim, mi sedimo ovde, jel tako, potpuno opušteni i ne razmišljamo o ovoj mogućnosti jer verujemo zakonima termodinamike i znamo da to nije moguće. Slična stvar zapravo postoji i kad su ova temeljna pitanja
u pitanju.
Tako da, iz termodinamičkih razloga veoma je mala verovatnoća da je došlo do potpunog razdvajanja dva univerzuma. Znači, ukoliko postoji antimaterija, ona u svakom slučaju bi trebala biti nekako raspoređena u jednom univerzumu koji mi poznajemo.
U smislu, kosi se sa drugim principom termodinamike.
Tako je, tako je. Upravo tako.
Da, ok.
Treće rešenje problema asimetrije barionske materije i antimaterije je se sastoji u tome da zapravo mi još dovoljno ne poznajemo generalnu antimateriju i da se ona možda ispoljava kroz neki nama nepoznati vid čestica, tako da zapravo nema asimetrije barionske materije i antimaterije, nego mi jednostavno nismo u stanju da detektujemo čestice antimaterije. Tipičan primer za to su neutrini. Mi ne znamo da li ima više antineutrina ili neutrina. A neutrini su čestice koje su najbrojnije u našem univerzumu. Znači, njih ima mnogo više nego fotona. Tako da, ukoliko broj antineutrina je veći od broja neutrina, zapravo problema simetrije možda i ne postoji.
U tom smislu da ima više više materije nego antimaterije. Sad je samo pitanje koje su čestice u pitanju.
Tako je, pošto mi ne znamo kako izgledaju čestice tamne materije, koja je njihova priroda, kako se one anhiliraju. Dakle, to ostaje kao otvoreno pitanje, pogotovo ako uzmemo u obzir prirodu neutrina. Znači, kod neutrina je sasvim moguće, dakle, zbog veoma čudnih osobina koje oni generalno pokazuju, da zapravo imamo više antineutrina od neutrina u našem univerzumu.
Mislim, sad kad to pričaš, to sve zvuči nekako spekulativno, međutim, pretpostavljam da to nije...
Da, postoje fizičari, postoje fizičari koji smatraju da će neutrini, da zapravo sama proučavanja neutrina da reše ovaj problem asimetrije barionske materije i antimaterije. Zbog toga postoje eksperimenti kao što je Super Kamiokande eksperiment u Japanu ili Ice Cube eksperiment na Antarktiku, gde se ljudi isključivo bave proučavanjem neutrina i pokušajima da se oni detektuju, pošto je njih jako teško detektovati. Ok, četvrto rešenje problema asimetrije barionske materije i antimaterije je rešenje koje se sastoji u tome da zapravo čestice materije i antimaterije nisu identične, odnosno da nisu identične slike u ogledalu kao što to predviđa Dirakova jednačina.
Nisu skroz suprotne u stvari.
Tako je. Drugim rečima, Dirakova jednačina je zapravo opet jedna aproksimacija još dubljih prirodnih zakona koje u principu mi još nismo još ne razumemo. Jel?
I to bismo recimo mogli da tvrdimo sa sigurnošću da smo uspeli da recimo, odnosno da se rezultat spektroskopije antivodonika pokazao takvim da je drugačiji, jest. Spektar drugačiji od...
Upravo tako, da. Međutim, spektar antivodonika je identičan spektru atoma vodonika, tako da CPT simetrija je očuvana i u principu to nije rešenje. Međutim, sama ideja o tome da čestice materije i antimaterije nisu identične, to ne znači ništa drugo nego da je neposredno nakon velikog praska bilo malo više čestica materije u odnosu na čestice antimaterije. Andrej Saharov, veliki sovjetski nuklearni fizičar, čovjek koji je učestvovao u programu razvoja termonuklearne bombe u Sovjetskom savezu, je zapravo pokazao da ukoliko imamo jedan proton više na svakih milijardu protona i antiprotona u ranoj fazi evolucije univerzuma, to je sasvim dovoljna količina materije da celokupni univerzum izgleda danas kao što izgleda. E sad, tu naravno neko može da postavi pitanje, pa dobro, ali otkud taj proton viška?
Opet je neka asimetrija.
Opet je neka asimetrija u pitanju i tu dolazimo do tri ključna zahteva koji moraju biti ispunjeni. To je dakle zahtev koji zapravo kaže ništa drugo nego da zakon održanja barionskog broja mora biti narušen, kao prvi zahtev. Kao drugi zahtev, C i CP simetrije također moraju biti narušene, što smo mi već opazili kod neutrina. I konačno, sam nastanak protona i antiprotona mora biti u neravnoteži. Drugim rečima, brzinski koeficijenti za proizvodnju protona i antiprotona ne smiju da budu jednaki. Dakle, mora da bude nekakva ravnoteža u termodinamičkom smislu da bi imali veći broj protona. Ukoliko su ova tri uslova ispunjena, onda mi možemo govoriti o potencijalnom rešenju za asimetriju barionske materije i antimaterije, ali to sad otvara nova pitanja. Zbog čega je, na primjer, narušen zakon održanja barionskog broja? Zakon održanja barionskog broja u nuklearnim interakcijama...
Da podsjetimo šta je. Da.
Da, dakle, u prvoj epizodi mi smo rekli da je barionski broj jedan unutrašnji, kako bi rekao, kvantni broj, koji je uveden kada smo kod kvarkova. Dakle, kada smo govorili o kvarkovima, rekli smo da je barionski broj jedna trećina za kvarkove, minus jedna trećina za antikvarkove. I tu smo imali zakon održanja boje u nuklearnim interakcijama, jer i također smo pomenuli, dakle, da sve kompozitne čestice, hadroni, moraju da budu color neutralni, tako da recimo proton se sastoji iz jednog crvenog, plavog i zelenog kvarka, a antiproton se sastoji iz anticrvenog, antiplavog i antizelenog kvarka. Okay? Tako da u tim interakcijama čestica, dakle ovaj zakon održanja
boje,
barionskog broja i boje, mora da se održava. Dakle, prosto da bi sve te interakcije bile moguće, jer zapravo sve interakcije, uključujući hemijske reakcije, su zapravo posljedice zakona održanja. Tako da, zakon održanja barionskog broja je zapravo na izvestan način i uveden da bi se objasnila činjenica zašto ne dolazi do raspada protona. Mi znamo danas da je vreme života protona 24 redova veličine veća od starosti našeg univerzuma. I dobro je da je proton stabilna čestica, inače došlo bi do raspada, jel, materije. Sa druge strane, neutron, slobodan neutron, vreme poluraspada neutrona je 15 minuta. Tako da neutron nije stabilna čestica, naravno van jezgra, u jezgru on može takođe da se konvertuje, da se raspadne, jel? Međutim, kod protona to nije slučaj, proton je stabilna čestica i u tom smislu je zakon održanja barionskog broja veoma važan. Međutim, pokazalo se da ovaj zakon održanja barionskog broja je može se o njemu govoriti na niskim temperaturama. Tu u pomoć možemo da pozovemo alhemiju. Dakle, stari srednjovekovni alhemičari su smatrali da nije moguće napraviti atome zlata, jel, iz žive i gvožđa. Međutim, ako odemo na visoke temperature, ti procesi su možda i mogući, tako da se ispostavilo...
Dešavaju se u zvezdama.
Tako je, tako da se ispostavilo da su zapravo stari alhemičari bili u pravu, s tim što, naravno, na niskim temperaturama to nije moguće. Dakle, zakon držanja barijanskog broja je
zavistan
od temperature. Na visokim temperaturama koje su postojale u ranim fazama evolucije univerzuma, taj zakon je mogao biti narušen. Što se tiče ovog drugog uslova, znači narušavanja C i CP simetrije, mi smo to primetili kod neutrina i kod nekih drugih čestica. Dakle, neutrini su levo orijentisane čestice, znači njihova hiralnost je takva. Kad uradite C kvantnu operaciju, jel, vi pretvorite neutrino u antineutrino, ali vama ostane antineutrino koje je levo orijentisan. Antineutrino koji je levo orijentisan ne postoji u prirodi. Isto tako, kada primenite operaciju parnosti na neutrino, vi zapravo dobijete neutrino koji je desno orijentisan. To ne postoji u prirodi. Ali kombinovana C i P kvantna operacija daje neutrino koji očuva, kako bih rekao, čuva ovu kvantnu operaciju, znači, CP kvantnu operaciju.
Znači C operacijom mi dobijemo levo orijentisan neutrino, onda P operacijom taj levo pretvorimo u desno.
Tako je. Znači C operacijom mi pretvorimo neutrino u antineutrino.
Da.
Ali ostanemo orijentacija leva orijentacija, drugim rečima ta čestica ne postoji pošto je antineutrino desno orijentisana čestica. Kad primenimo operaciju parnosti, dobijemo opet neutrino, ali koji je desno orijentisan. Desno
orijentisan. Dobijemo antineutrino.
Ne, dobijemo samo neutrino. Dobijemo samo neutrino, znači operacijom parnosti, dobijemo samo neutrino koji je desno orijentisan, jer levo postaje desno, gore postaje dole, jel?
Ček, sad se ja zbunio. Znači, od neutrina, C operacijom, dobijemo antineutrino.
To je konjugacija, tako je, to je konjugacija na elektrisanje. Dobijemo antineutrino.
A onda taj antineutrino...
Ostane levo orijentisan.
Levo orijentisan.
To ne postoji u prirodi.
Okej. Okay. A šta se dešava s operacijom parnosti? Šta transformišemo? Šta nam je primarna čestica?
Promenimo, znači opet neutrino, primenimo operaciju parnosti neutrino, dobijemo neutrino, znači ne menjamo na elektrisanje, on postane desno orijentisan, ali desno orijentisani neutrino opet ne postoji u prirodi.
Ali kad uzmemo kombinaciju...
Kada uzmemo kombinaciju...
Gde nam je taj antineutrino koji je levo orijentisan zapravo međuproizvod, na koji onda primenimo P operaciju, onda mi možemo da dobijemo antineutrino koji je desno orijentisan, koji postoji u prirodi.
Tako je, drugim rečima, slaba interakcija kojom interaguju neutrini je simetrična u odnosu na CP transformaciju. Tako da, ovaj drugi uslov je manje više ispunjen, postoji neke druge čestice koje ne zadovoljavaju zakone simetrije, recimo kao oni. Kod njih je isto primećeno da ta CP...
To su kao mezoni.
Da, to su čestice, kako je, oni pripadaju grupi mezona koji se stoje iz kvarka i antikvarka u raznim varijantama. I kod njih kada se primeni, dakle, CP operacija, onda možemo da uočimo da su ovi zakoni simetrije narušeni. Tu postoji ona lepa priča o kineski Njivu koja nije dobila Nobelovu nagradu za, iako je ona prva osmislila eksperiment, ona je bila stručnjak za beta plus raspad i ona je bila, osmislila je praktično eksperiment kojim će biti dokazana i pokazana narušenje ovih nekih fundamentalnih simetrija, međutim Nobelovu nagradu su dobili samo teoretičari koji su bili uključeni u taj ajde kažemo projekat, što je onako jedan primer koji pokazuje da nekad se onako napravi žestoka nepravda ljudima koji su zapravo pre svega bili zaslužni za neka velika otkrića u fizici i ona se veoma često navodi u tom kontekstu.
Dobro, znači prvi uslov je bio održanje barionskog broja, drugi uslov je bio CP simetrija, treći
da.
Uslov...
Da, to je ravnoteža, odnosno o neravnoteži smo pričali malo i u prethodnoj emisiji, tu nema ništa spektakularno da se kaže. Ono što je ovde važno da se spomene u celoj ovoj priči jeste da je ova ideja koju je izneo Andrej Saharov direktno povezana, dakle, sa bario genezom ili sintezom i da na ovaj način se može objasniti sam nastanak materije i bariona u ranoj fazi i evoluciji univerzuma. Naravno, u toj najranijoj fazi nastanka univerzuma, nakon velikog praska i nakon formiranja bariona, nastali su prvi hemijski elementi, vodonik, helijum, nešto malo litijuma i berilijuma, a kasnije tokom nastanka zvezda, dakle u nuklearnim procesima nastali su teži hemijski elementi do gvožđa. Gvožđe je, kako bih rekao, gornja granica za nuklearne reakcije koje postoje u unutrašnjosti zvezda, a za svi teži elementi su zapravo nastali kao posledica eksplozivne nukleosinteze, dakle u eksplozijama supernovih.
Nešto tu možemo da zapravo zaokružimo ovu priču vezanu za asimetriju i u narednim godinama i decenijama radio galaksije ćemo uspjeti da čujemo verovatno mnogo nekih zanimljivih novih stvari u ovom problemu. A sad ćemo da idemo na malu pauzu pa ćemo da zaokružimo ovu emisiju, odnosno posljednji segment ove emisije zapravo možemo da posvetimo tome kako se proučava antimaterija ovde kod nas u Beogradu na Institutu za fiziku u vašoj laboratoriji.
Prošao taj jedan tako dug, tako sličan drugim danima, tako dosadan, provedena ulici. Tako sličan drugim danima. Miris ruža i snega u vazduhu kasni decembar. Pred draksturom sam stajao sam uveče i celu noć sam. Pijan sam bio iako nisam pio ništa i ništa se događalo nije, niko nije došao, ali beše to dana danima, dana danima, dana danima, o da, o da. Sasvim sam, biti sasvim lad, biti sasvim sam i radostan. Yeah. sreća.
I evo nas u posljednjem segmentu gdje ćemo zapravo da se malo pozabavimo time šta se tačno radi na Institutu za fiziku kada je u pitanju antimaterija i kako se radi i zašto je to važno. I tu dolazimo do raznih ljudi. Na početku one prethodne epizode smo zapravo pomenuli kako je sve to počelo. Možda možemo i da podsjetimo pa da onda... Znači, bila je velika konferencija koja se desila,
da.
Veliki skup koji se desio ne tako davno zapravo, pred 15 godina. Pa.
Da, zapravo naše proučavanje antimaterije počinju sredinom 2000-ih godina. I u to vreme sam ja bio u Australiji, tamo sam radio na svojoj doktorskoj disertaciji i onda su u Kamberi napravili jedan veliki eksperiment. To je bila zapravo australijska nacionalna linija za proizvodnju antimaterije.
Kako to zvuči, znači, da, industrijski
da, baš tako, da. I onda su oni okupili sve nas tamo, studente koji su radili u atomskoj molekularnoj fizici, u fizici plazme i u nekim drugim oblastima, da prosto porazgovaramo i da vidimo koje veštine, znanja mi posjedujemo i kako bi mi mogli da pomognemo ljudima koji su vodili taj centar izvrsnosti u Kamberi u pogledu razumevanja interakcije materije i antimaterije. Veoma brzo napravljen je međunarodni konzorcijum u kome su učestvovali veliki broj istraživača iz svih delova sveta sa našeg instituta za fiziku ovdje u Beogradu. Taj tim je vodio akademik Zoran Petrović i u tom timu su bili Milovan Šovakom, poznati kao Šuki, Ana Banković-Kesidi, Srđan Marjanović, bilo je tu još nekih ljudi i mi smo zajedno, dakle, krenuli u proučavanja interakcije antimaterije i materije. I generalno mi smo publikovali značajan broj radova u ovoj oblasti. Ja sad ne znam tačan broj, nisam izbrojao, ja bih rekao da je to reda veličine 30-tak radova u vodećim međunarodnim časopisima, što je onako jedan lep broj ili jedan lep podatak koji ilustruje da smo se mi bavili tu ozbiljnom naukom.
Što je stvarno impresivno iz druge perspektive, jer na Institutu za fiziku ti projekti nisu od ono primarni zapravo.
Jeste, da. Mi smo, naravno, mi smo ovu liniju istraživanja inkorporirali u naš program, naš program istraživanja centra izvrsnosti, pošto na institutu postoje 4 centra izvrsnosti. Jedan od centra izvrsnosti je i naša laboratorija i taj program istraživanja jeste uključen u program dakle, naučnog rada u okviru centra, ali generalno govoreći, ta istraživanja nisu bila, da kažem, stavljena u prvi plan, tako da se mi veoma često šalimo između sebe da proučavanja interakcije antimaterije i materije na Institutu za fiziku u Beogradu su najbolje čuvana tajna na institutu, jako malo ljudi zna zapravo da smo se mi bavili ovom tematikom.
A ne zato što ste želeli da sačuvate, nego zato što jednostavno...
Pa, bili smo skromni i nismo htjeli puno da pričamo o tome, međutim, nama je bilo veoma važno da na međunarodnom nivou su naša istraživanja prepoznata i da je veliki broj ljudi učestvovao sa nama u kolaboracijama i u istraživanju, jer smo mi generalno prepoznati kao grupa u kojoj se radi jedna dobra fizika, dakle, prepoznati smo kao ljudi koji se bave pre svega neravnotežnim transportom elektrisanih čestica u gasovima i softkondenzovnoj materiji. U tom smislu smo mi jednostavno prešli, kako bih rekao, sa transporta elektrona i iona na transport pozitrona, koristeći matematičku mašineriju i metodologiju koju smo razvili za elektrone. Naravno, nije to moglo da se uradi odmah. U nekim situacijama je to moglo da se uradi brzo, U nekim situacijama to nije moglo, recimo kada smo rešavali Boltzmannovu jednačinu, morali smo malo da modifikujemo kolizijone operatore da bi mogli da proučavamo transport pozitrona, ali kažem generalno ta mašinerija koja je bila razvijena u prethodnim ciklusima istraživanja je upotrebljena za transport pozitrona i to je zapravo prva tema kojom smo se mi bavili, dakle razumevanje sudarnih i transportnih osobina pozitrona u gasovima i softkondenzovanoj materiji. Zašto je to važno? To je važno ne samo sa stanovišta potencijalnih aplikacija, o kojima ćemo nešto kasnije da govorimo, nego je za razumevanje, dakle, asimetrije barionske materije i antimaterije, veoma je važno proučavati paterne i obrasce ponašanja antimaterije prilikom interakcije sa materijom. Dakle, neophodno je razumeti interakcije i na osnovu toga doći do nekih zaključaka koji se mogu iskoristiti za razumevanje asimetrije barionske materije i antimaterije, generalno za razumevanje nedostatka antimaterije u našem univerzumu. To je zadatak, bio naš primarni zadatak, dakle razumevanje interakcije pozitrona i atoma i molekula i upoređivanje ovih osobina sa interakcijama elektrona, odnosno materije, i klasične standardne materije. U drugoj temi istraživanja mi smo posvetili pažnju proučavanju koja su važna u domenu biomedicinskih aplikacija i radijacione fizike. Naime, mi smo se bavili proučavanjem transporta pozitrona u biološkim sredinama.
To sad ono, pomenuli smo u nekom trenutku, sad sledeći ono, dosta komplikovaniji problem. Jedno je transportovati na elektrisane čestice kroz gasove, a kada je u pitanju tkivo,
to je mnogo komplikovaniji problem i tu se dakle mora voditi računa o velikom broju kako bih rekao problema koji postoji, koji su morali da se rešavaju da bi mi mogli da dođemo do nekih odgovora. Biološko tkivo naravno je u stanju softkondenzovane materije, znači u stvari,
to znači,
pa to zapravo znači da je to nekakva tečnost, neka tečna sredina, aj tako da kažemo, da je to mnogo bolja aproksimacija u odnosu na gasove, jer ukoliko aproksimiramo biološko tkivo koje je jako komplikovano sa tečnošću, to je svakako bolja aproksimacija nego da se koriste čisti gas. Naravno, sad sama interakcija na elektrisanih čestica sa atomima i molekulima u softkondenzovanoj materiji mnogo komplikovanija i kompleksnija, pošto mi smo to želeli da analiziramo na jednom fundamentalnom nivou. U svakom slučaju, to je bila druga tema za istraživanje. Treća tema je bilo direktno modelovanje uređaja koji se koriste za modelovanje, odnosno za proizvodnju i akumulaciju antimaterije, pre svega modelovanje pozitronskih trapova, koje smo pominjali u prethodnoj epizodi, dakle modelovanje Penning, Malmberg, Surko trepa. Tu su jako lepe rezultate postigli i Srđan Marjanović i Zoran Petrović u modelovanju ovih uređaja. Tu sam ja malo pomagao, ali moja uloga nije bila tu, da kažem, toliko bitna koliko u ovim nekim drugim aspektima.
I tu smo pomenuli zapravo i to modelovanje sa ovim pločama.
Da. Jeste, to je da kažemo bočna stvar. Dakle, ispostavilo se da je modelovanje detektora čestica visokih energija veoma važno za fiziku pozitrona i uopšte za proučavanje interakcije antimaterije i materije, i tu smo značajne rezultate postigli pre svega u modelovanju RPC detektora, odnosno Resistive Plate Chambers na engleskom. To su detektori sa ravnim pločastim elektrodama, o kojima smo pričali nešto u prethodnoj emisiji, da ne ponavljamo. Tu sam zaboravio da kažem da smo mi zapravo malo se bavili i komorama sa Time Projection Chamber, to su dakle komore sa projekcijom vremena gde se koje se takođe koriste recimo u eksperimentima za sintezu atoma antivodonika koji imaju važnu ulogu generalno u CERN-u za, za detekciju čestica visokih energija. Da ne ulazimo sad u te detalje. Uglavnom, to su bile tri teme kojima smo se mi bavili na institutu. Dakle, još jednom, analiza sudarnih i transportnih osobina pozitrona u gasovima i softkondenzovanoj materiji. Druga tema, modelovanje procesa koji su važni za biomedicinske aplikacije. Tu pre svega mislim na na fiziku procesa koja stoji iza pozitronske emisione tomografije i modelovanje uređaja koji se koriste za proizvodnju i akumulaciju antimaterije.
Aj malo više detalja možda da ispričamo o tome kako radi pozitronska emisiona tomografija i koja je tu fizika stoji, s obzirom da nekako to je možda najzanimljivija primjena.
Jeste, da.
Onako vrlo je vezana za naš svakodnevni život. Razni ljudi, ajde kažem nažalost, imaju potrebe za PET skenovima i nekako važno je da pomenemo to.
Da, svakako reći ćemo par reći o tome, ali ja predlažem Dušane da kažemo par reći o samoj interakciji čestica antimaterije i materije, pa ćemo onda prirodno da uđemo u priču o PET skenerima. Dakle, kada prvo bih želeo da kažem da smo mi se bavili proučavanjem transportnih osobina pozitrona u plemenitim gasovima, pre svega argonu i ksenonu, zatim u azotu, karbon tetrafluoridu, vodenoj pari. Zašto azot i karbon tetrafluorid? Zbog toga što su to su gasovi koji se koriste u uređajima za proizvodnju i akumulaciju antimaterije.
Odnosno za ono hlađenje, usporavanje.
Jest, tome smo pričali u prošloj epizodi. Vodena para je jedan od najvažnijih biomolekula i u tom smislu mi smo prosto bili motivisani da ovom činjenicom da se bavimo proučavanjem sudanih i transportnih osobina vodene pari. Sva ova istraživanja su zapravo uređena u promjenjivim konfiguracijama električnog i magnetnog polja, tako da smo mi zapravo proučavali transportne osobine, transportne koeficijente pozitrona u ovim raznim konfiguracijama polja, imajući u vidu da transport pozitrona, poznavanje transporta pozitrona nam može dati neke odgovore u razumevanju obrazaca za ponašanje i za interakciju antimaterije i materije. E sad, kako smo to radili? Tu prvi korak je bio da sakupimo preseke za interakciju u kolaboraciji sa kolegama iz inostranstva, iz Centra izvrsnosti u Australiji. Tu su dakle napravljeni su preseci za interakciju. Recimo, koleginica Ana Banković-Kesedi, ona je išla u Kamberu, bila boravila tamo neko vreme i učestvovala u merenjima preseka za formiranje pozitronijuma i totalni preseka za rasejanje pozitrona u vodenoj pari, tako da smo te rezultate onda mi koristili za naše modelovanje. Takvih primjera ima puno, da ne ulazim sad u detalje. Uglavnom, kada smo kompletirali sve skupove preseka za rasejanje pozitrona u ovim gasovima koje sam već pomenuo, onda smo mi krenuli u analizu transportnih osobina, rešavajući Boltzmannovu jednačinu i koristeći Monte Carlo simulacije. U nekim slučajevima smo koristili i fluidne jednačine za proučavanje transportnih osobina. Telefon mi zvoni, moram da ga isključim, ja se izvinjam. U svakom slučaju, to je bio prvi korak i naravno, to nije moglo u svim slučajevima da se uradi direktno. Nekad je bilo je potrebno da se malo ti kodovi i ta matematička mašinerija koju smo mi imali i razvili za elektrone malo modifikuje, prilagodi, imajući u vidu interakciju pozitrona sa molekulima i atomima. E sad, postavlja se pitanje kakva je interakcija pozitrona i atoma, odnosno molekula. U kojoj meri je ona slična sa interakcijom elektrona i atoma i molekula pozitronskog gasa. Sama interakcija zavisi od potencijala, jel, interakcije. I kod pozitrona mi zapravo nemamo taj izmjenski deo potencijala interakcije, pošto potencijal interakcije ima posjeduje dakle taj izmjenski deo statički deo i polarizacioni. Polarizacioni je isti kao kod elektrona, jer on zavisi od kvadrata na elektrisanja, tako da nam nije bitan znak na elektrisanju.
Pritom, znači, kad pričamo o potencijalu interakcije, pričamo zapravo o potencijalu Coulombove interakcije, odnosno tome kako se menja Coulombova sila sa rastojanjem, uslovno rečeno, od čestice.
Upravo tako.
Znači, izmenski deo je onaj koji je najdalji, koji zapravo prvi dolazi u kontakt sa drugim.
Izmenski deo je zapravo kod elektrona. To je, dakle, deo potencijala interakcije koji reflektuje činjenicu da mora da postoji, kako bih rekao, simetrija u smislu da taj elektron koji interaguje sa atomom, odnosno molekulom, može da, kako bih rekao, interaguje i sa nekim drugim elektronom i da je potpuno to u elektronskom motaču, da je to potpuno simetrična stvar. Znači, taj deo mora da bude uračunat u ukupan potencijal.
Deo toga da zapravo postoje i druge naelektrisane čestice koje mogu da menjaju taj potencijal ovog elektrona koji mi posmatramo.
Tako je. Okay. E sad, postoji taj statički, odnosno elektrostatički deo koji je kod pozitrona repulzivan, odbojan, a kod elektrona je privlačan, a polarizacioni deo, kažem, ne zavisi od znaka na elektrisanje. Tako da, zbog te promene u potencijalu interakcije, generalno interakcija pozitrona i atoma, odnosno molekula, je manje privlačna u odnosu na elektrone i preseci koji opisuju interakcije su manji u odnosu na preseke koji opisuju interakciju elektrona i atoma, odnosno molekula. Pored toga, pokazuje se da, e sad, naravno, ovdje ima izuzetaka. Naravno, uvijek ima izuzetaka. Ovdje su izuzetak alkalni metali. Kod alkalnih metala je kanal za formiranje pozitronijuma otvoren na nultoj energiji, tako da su totalni preseci za rasejanje pozitrona kod alkalnih metala veći od totalnih preseka za rasejanje elektrona na alkalnim atomima, odnosno atomima alkalnog, kako se to kaže, metala, metalnih para. Ali generalno to nije slučaj i kada govorimo o svim mogućim interakcijama, to je, naravno, tu je uvijek prisutno elastično rasejanje kod atomskih sistema i, recimo, tu je, naravno, proces koji je proces formiranja pozitronijuma koji se karakteriše presekom koji je dominantan u oblasti energija od, recimo, 6 elektrovolti do nekoliko desetaka elektrovolti. To su preseci za elektronske ekscitacije i ionizaciju, s tim što u ionizaciji nastaje elektron, a ne pozitron. Dakle, kod elektrona mi imamo, s udarom elektrona nastaju novi elektroni i u tom smislu se broj elektrona uvećava, može da nastane elektronska lavina. Ovdje nemamo taj slučaj. Dakle, udarom pozitrona nastaju elektroni, a ne pozitroni. Pozitroni mogu da nastanu isključivo u radioaktivnom raspadu. Tako da postoje nekoliko otvorenih kanala za interakciju. Ovdje je bitno da se kaže da je pozitronijum, pragovi za formiranje pozitronijuma su reda veličine od 6,8 elektrovolti za vodonik do, recimo, 17,6 elektrovolti za helium.
Kad kažeš, izvini, za vodonik i helium, što to znači tačno?
Prosto, znači, to su preseci za formiranje pozitronijuma prilikom interakcije pozitrona i ovih atoma.
Aha, okay.
Dakle, oni zavise od energije pozitrona.
Da. Znači, za vodonik, za helium, za alkalne metale je...
Da, on je otvoren na nultim energijama, a za argon, za, ne znam, neke druge gasove, azot, oni su, ta energija veze pozitronijuma je kod vodonika oko 6,8 elektronvolti, a ovdje je, ne znam, za helium su malo veći ti pragovi. Dakle, taj presek je dominantan, presek za formiranje pozitronijuma je dominantan u ovoj energijskoj zoni i on indukuje veliki broj kinetičkih fenomena koji su izazvani tom nekonzervativnom prirodom, odnosno eksplicitnim delovanjem pozitronijuma na funkciju raspodele i proizvodnju novih elektrona koji onda nastaju u ovoj interakciji. Tu smo mi opazili čitav spektar fenomena koji nikad nisu zabeleženi u prirodi. Recimo, odnosno u ranijim radovima, recimo opazili smo fenomen negativne diferencijalne provodnosti u, šta to znači? To znači da brzina drifta, brzina centra mase, ta brzina centra mase zapravo roja pozitrona opada sa porastom električnog polja i postaje, dakle, u jednom delu električnih polja, zatim postaje rastuća funkcija električnog polja, dok recimo ta takozvana fluks komponenta brzine drifta, koja je zapravo ništa drugo nego srednja brzina. Dakle, saberemo sve brzine pozitrona.
Ako pričamo o fluksu, to nam je zapravo srednja brzina.
Podelimo sa brojem čestica, dobijemo srednju brzinu. Ta srednja brzina monotono raste sa porastom električnog polja, dok ova brzina centra mase opada sa porastom električnog polja u jednoj zoni i onda počne da raste. To se može objasniti nekonzervativnom prirodom formiranja, prirodom tog procesa za formiranje pozitronima. Naprimjer, to je jedan od efekata koji smo mi opazili u ovim našim istraživanjima transporta pozitrona u gasove.
Ajmo da napravimo jednu pauzu, pa ćemo da se vratimo da pomenemo šta onda sa time i zašto je to bilo važno. Nazad i dakle imali smo sad jednu komplikovanu priču koju ako niste ispratili nema veze, nije toliko strašno. Poenta jeste u stvari da je interakcija između pozitrona i različitih oblika materije i različitih materijala uslovno rečeno dosta složen
i drugačije u odnosu na interakciju elektrona i tih istih
elektrona i, pozitrona i elektrona sa tim istim atomima, da.
Da, znači prilikom razmatranja interakcije pozitrona i atoma, okay, treba imati u vidu da taj potencijal interakcije nije isti kao potencijal interakcije za interakciju elektrona
i tih istih
atoma. Da, on je drugačiji zbog samih osobina pozitrona, odnosno imajući u vidu da je naelektrisanje pozitrona pozitivno drugačije, onda ne postoji taj izmenski deo u potencijalu interakcije, statički deo je repulzivan, a polarizacioni deo ostaje nepromenjen kao kod elektrona, jer on zavisi od kvadrata naelektrisanja i zbog toga, zbog te razlike u prirodi interakcije, preseci koji opisuju tu interakciju nisu isti.
Dakle,
verovatnoća za elastično rasejanje između pozitrona i recimo atoma argona nije ista kao
elektrona i
kao verovatnoća kojom se opisuje interakcija elektrona i argona, atoma argona.
I pritom, znači, tu su se primetile i razne zanimljive druge pojave koje nisu bile opisane ranije i tako dalje i tako dalje.
Jeste.
E sad, šta sa tim? Znači, to je sad onako vrlo složena jedna složena tema koju ste se verovatno bavili, ono, imali dosta muka. Međutim, sve to ima neku vrstu primene u drugim ovim aspektima i jedan od aspekata primene je i PET scan, odnosno pozitronska emisiona tomografija, naravno. Šta znači pozitronska emisiona tomografija?
Da, to je jedna tehnika, dijagnostička tehnika medicinskog slikanja, koja služi za detekciju, odnosno određivanje mesta u telu gde postoji pojačana metabolička aktivnost. Nažalost, kancer je zapravo ništa drugo nego mesto gde postoji nekontrolisano deljenje ćelija i pojačana metabolička aktivnost. Dakle, ideja pozitronske emisione tomografije je sledeća. Ubrizgati pacijentu supstancu, takozvanu radioaktivnu sondu, koja će putem krvotoka da ode do mesta gde postoji pojačana metabolička aktivnost i da onda u anhilaciji pozitrona i elektrona, ambientalnih elektrona koji postoje, dakle, na tom mestu, dođe do emisije dva gama fotona koji se onda gama detektorima detektuju i na taj način rekonstruiše slika. E sad, ovi detalji sastoje se u sledećem. Dakle, prvo, kada je u pitanju radioaktivna sonda, najčešće se koristi fluorodioksiglukoza. Dakle, molekulu glukoze se modifikuje tako što se jedna ona hidroksilna grupa ukloni i tu se ugradi radioaktivni fluor F18. Fluor je hemijski element čiji atomski broj 9. Izotop koji ima 10 neutrona je najrasprostranjeniji u prirodi, međutim ovaj radioaktivni fluor F18 ima 9 neutrona, on je beta plus emiter, jer emituje pozitrone.
Znači, nestabilan je, to je ono što smo pričali.
Tako je, on emituje pozitrone. I šta se zapravo događa? Kada ovaj molekul, modifikovani molekul glukoze, stigne u blizinu ćelija kancera, onda transmiteri, dakle enzimi, propuštaju ovaj molekul kroz ćelijski zid, ovaj molekul ulazi u ćelijsku citoplazmu i onda tu opet postoje novi enzimi koji ugrađuju onu fosfatnu grupu u taj molekul koja odrađuje posao odnosno ceo modifikovani molekul glukoze onda odrađuje posao u disanju i metabolizmu.
Znači, mi sad imamo glukozu sa fosfatnom grupom,
tako je,
koja
je neophodna da bi ceo taj proces razmene energije u samoj ćeliji se odigrao do kraja.
Međutim, mi sad u ovom slučaju imamo glukozu koja ima fluor, radioaktivni fluor umesto obične hidroksilne grupe.
Tako je. I dakle, taj modifikovani molekul onda u principu ne može da učestvuje u procesima metabolizma i disanja i on jednostavno ostaje zarobljen u ćelijskoj citoplazmi, emituje pozitrone, pozitroni se anhiliraju
sa okolnim
elektronima, emituju se dva gama fotona, a gama detektori koji se nalaze, dakle, u tom uređaju,
u tunelu,
dakle, u PET-u, u tom PET skeneru, jel? Hvataju te gama fotone i na osnovu razlike vremena pristizanja gama fotona moguće je rekonstruisati, dakle, trodimenzionalnu sliku tačno gde se nalazi mesto gde postoji oboljenje tkiva. Jel?
Odnosno, u tom slučaju mesto gde je zarobljen taj molekul glukoze, tako modifikovane glukoze.
Fluorodioksid glukoze. Da. Tako da to je jedan lep primer koji pokazuje dakle, kako se antimaterija može koristiti u biomedicini.
E sad, mislim, to je princip rada PET skenera, da. Gde je tu sad priča oko interakcije pozitrona sa...
Pa, u principu fizika, odnosno procesi koji stoje iza ovih procesa nisu u dovoljnoj meri proučavani. Za interakciju su se koristili isključivo presjeci za elektron. Kada se proučavala mikrofizika ovih procesa, zapravo mi smo u našim radovima pokazali da se ovi preseci za elektrone ne mogu koristiti jer su oni jako razlikuju od preseka za rasejanje pozitrona. Naravno, mi nismo mogli da implementiramo sve neophodne elemente u ovom proučavanju jer je neophodno da imamo preseke za rasejanje pozitrona na biomolekulima koji su veoma, da kažem, komplikovani, imaju komplikovanu energijsku zavisnost. Tako da smo morali da aproksimiramo.
Ali bolja je aproksimacija, ali
svakako,
što reče.
Tako je. Bolja je aproksimacija koristiti...
Vodena para nego...
Jest. Znači, bolja je aproksimacija koristiti preseke za rasejanje pozitrona u vodenoj pari nego koristiti preseke za rasejanje elektrona u vodenoj pari koji su potpuno drugačiji redovima veličine.
Ili još gore, mislim, preseke elektrona za rasejanje u...
nekim drugim substancama. Jest. Gasu. Jest. Tako je. Tako da, to je bio prvi korak, implementacija preseka koji bolje opisuju interakciju pozitrona i bioloških molekula koji su važni u ovom kontekstu istraživanja. Isto tako, bilo je neophodno izračunati neke nove veličine koje bolje opisuju ove primene, uključujući, na primjer, energija koja se deponuje od tkivo, zatim kolika rastojanja zapravo prelaze pozitroni, na koji način nastaju sekundarni elektroni koji su zapravo odgovorni za oštećenje biološkog materijala primenjujući ovu tehniku medicinskog slikanja. Dakle, u PET skenerima pacijenti dobiju ozbiljnu dozu zračenja koja reda veličine 20-ak
zračenja u smislu
zato što nastaju gama fotoni.
A s druge strane imamo i
sekundarne elektrone
koji su opet visoko energetski, koji mogu da oštete. Nisu to ovi elektroni sa kojima primarno zapravo interaguje pozitron, koji nisu, to su elektroni koji tu stoje.
Znači nastaju sekundarni elektroni i sad ti sekundarni elektroni mogu biti zahvaćeni od strane ovih biomolekula i tako novo nastali, da kažem, mogu da, recimo, u procesima disocijativnog zahvata taj molekul prosto se podeli na dve komponente, jel? I u tom smislu dolazi do razgradnje biološkog materijala. Isto tako, ovi gama fotoni mogu da ionizuju i da naprave opet sekundarne elektrone koji mogu da naprave probleme kad je u pitanju biološki materijal. Tako da, sve te procese je neophodno modelovati na tom mikroplanu i razumeti kako se ta interakcija odigrava, koliko nastane sekundarnih elektrona. Potrebno je ispratiti, dakle, interakcije ovih sekundarnih elektrona sa biomolekulima i na taj način doći do odgovora šta se zapravo događa i kako razumeti tu fiziku procesa i kako umanjiti potencijalnu štetu koja nastaje, dakle,
Diagnostičkim alatom.
Dakle, kao što sam rekao, mislim, koliko se sećam, doze koje pacijent primi su reda veličine oko 20-ak da li mili bekerela ili mikrobekerela, više se ne sećam, ali uglavnom to su doze koje su 10-ak puta veće od doza koje se prime nekim standardnim, jednostavnim tehnikama tipa snimanja zuba ili tako nešto. Dakle, sama PET tehnologija se koristi kod pacijenata gdje je to neophodno raditi i to nije tehnika koju se šalju rutinski pacijenti, nego samo u situacijama kada je to...
Kada je stvarno može da bude neko, korisno.
Gdje može da bude korisno, da. Tako da, to je, e sad naravno tu postoji jedan potpuno nova dimenzija u ovim istraživanjima, tu smo morali da proširimo i generalizujemo našu kinetičku teoriju iz domena gasova u domen tečnosti, to je opet posebna tema za razgovor koja zahteva puno tehničkih detalja, jer sam proces rasejanja pozitrona ili sekundarnih elektrona u tečnoj fazi nije isti kao proces rasejanja u gasovima, gdje možemo da primjenimo aproksimaciju binarnih sudara. Ovdje to nije moguće jer se elektron ili pozitron rasejavaju na većem broju atoma, odnosno molekula, tako da je neophodno uzeti takozvane koherentne efekte u obzir. To rasejanje je jako anizotropno i sam transfer energije i impulsa se ne odvija na isti način kao u gasovima. Dakle, neophodno je uvesti takozvane strukturne faktore da bi opisali ovaj proces rasejanja na pravi način i modifikovati preseke za rasejanje u gasnoj fazi na preseke za rasejanje u tečnoj fazi. To je moglo da se uradi u nekim, ajde da kažemo, jednostavnijim atomskim sistemima, kao što je atomski tečni argon, ksenon, naravno sve u okolini trojne tačke, jer čim odete na veće veće temperature, onda se pojave tu nekakvi mehurići koji zakomplikuju celu ovu priču i prosto nije jednostavan problem za rešavanje, pogotovo u situacijama ukoliko se razmata transport u molekulima sa velikim dipolnim momentima.
U igru ulaze sad i...
Dodatni efekti, tako da to smo nekako ostavili i tek predstoje ova istraživanja da vidimo kako ćemo da modelujemo transport elektrona i pozitrona u ovako komplikovanim sistemima gdje postoje molekuli sa velikim dipolnim momentima koji se onda orijentišu na potpuno drugačiji način prisustvom elektrona ili pozitrona i tu nastaju neki novi efekti koje tek treba da vidimo kako ćemo da opišemo.
Pravimo jednu malu pauzu pa ćemo da zaokružimo sve ovo, dosta tema i za nove epizode i za kog god zanima može da mnogo više zapravo pronađe u radovima Sašinim i njegovih studenata i saradnika i kolega i mentora i tako dalje. Pauza pa se vraćamo da zaokružimo epizodu.
Ne slušaš da
I evo nas u posljednjem segmentu gdje ćemo da zaokružimo celu ovu priču, ali ćemo da zaokružimo tako što ćemo zapravo se vratimo i na sam početak na neki način. Ako ste slušali ovu prvu epizodu, prethodnu, mi smo tu krenuli sa tim odakle zapravo bavljenje antimaterijom u laboratoriji za neravnotežne procese i odakle sad jedna ekipa fizičara koja se bavi kinetikom i plazmom i transportom neelektrisanih čestica kroz takve sredine i tako dalje. Odakle sad ta cijela priča o antimateriji s jedne strane, s druge strane, evo malo pre ste mogli da čujete i priču o tome da su takve teme recimo važne i za primjenu u medicinskim istraživanjima. Ako se setite i vratite zapravo nazad na onu prethodnu epizodu kada smo pričali o električnim pražnjenjima i tako dalje, tu smo pričali o raznim nekim temama kojima se Sašin tim, i ne samo Sašin tim, nego i njegovi drugi saradnici bave, a to je recimo i transport električne energije. Pričali smo o tom projektu, pričali smo o plazmenim primjenama plazme u medicini opet sa druge strane. Tako da bih ja volio da nekako zaokružimo sa tim i da povežemo sve ovo sa celom idejom koja stoji iza ove laboratorije, iza tvog tima i koja je usko, jako usko vezana zapravo iza program ideje kroz koje su vaši projekti finansirani i tako dalje. Sad si dao preveliki uvod možda u ovaj zaključak, ali...
Da, ali dobro, ok, super što si mi dao priliku da napravim, da sumiram dakle ovaj naš razgovor na takav način kao što si ti predložio. Taj koncept neravnoteže je mnogo važan u fizici. U prvoj onoj našoj epizodi bavili smo se pre godinu dana kada smo govorili o električnim munjama, o fizici električnih gasnih pražnjenja, čak smo tu smo pominjali i problem porekla života i vidjeli kako se koristi metodologija koja je razvijena u okviru fizike plazme, kako se može primijeniti za analizu sinteze biomolekula. U tom smislu mi zapravo i sarađujem s svojim kolegama iz Danske, gdje imamo jedan projekat gdje proučavamo kako kosmičko zračenje utiče na hemijske procese u našoj atmosferi, koji molekuli mogu da nastanu, kakva je uloga relativističkih elektrona koji nastaju u interakciji kosmičkog zračenja i atmosfere. O tome možemo da razgovaramo neki drugi put, ali generalno dakle, u svim ovim pojavama koncept neravnoteže kao temeljnog prirodnog zakona igra važnu ulogu. I u tom smislu mi koristimo metodologiju za proučavanje ovakvih neravnotežnih sistema. Primarno smo fokusirani na električna gasna pražnjenja, ali ova metodologija se može uspješno koristiti i u drugim oblastima primijenjene fizike i tehnologije. Konkretno, u ove dve epizode smo govorili o transportu pozitrona, o interakciji antimaterije i materije, i to nas je odvelo dakle, na velika pitanja koje postoje u fizici, pre svega nemogućnost da se objasni priroda našeg univerzuma, jer mi živimo u nesimetričnom univerzumu, dakle u kome dominira materija u odnosu na antimateriju. Dobili smo dva projekta u okviru programa ideje u našoj laboratoriji. Prvi projekat vodi koleginica Nevena Puvač, ona se bavi primjenom električnih gasnih pražnjenja u domenu biomedicine. I oni tu razvijaju nekakve izvore plazme koji se koriste za tretman različitih bolesti. Sa druge strane, u ovom drugom projektu u okviru programa IDEA u našoj laboratoriji mi se bavimo razvojem gasnih dielektrika. Dakle, to su gasovi koji se koriste za izolovanje pojedinih komponenti u sistemima za prenos električne struje, dakle visokonaponskih transformatora, gasno izolovanih transmisionih linija, kablova, podstanica i tako dalje, prekidača. I tu se pokazuje da za modelovanje, dakle, transporta elektrona u ovim gasovima koji se koriste i koji su predloženi kao rešenje, inovativna nova rešenja za ovakve sisteme, koristi se ista metodologija kao za proučavanje interakcije pozitrona,
antimaterije,
i u tom smislu zapravo mi se okupljamo generalno oko fundamentalne kinetičke teorije i primenjujemo ovu fundamentalnu kinetičku teoriju transporta na elektrisanih čestica u raznim sistemima, počevši od modelovanja detektora čestica visokih energija, preko analize gasnih dielektrika poslednje generacije koje ne zagađuju prirodnu sredinu, do interakcije antimaterije, transporta elektrona u atmosferama, strimerskih praženja, električnih munja. To su sve, dakle, primeri jako neravnotežnih sistema u kojima mi koristimo Monte Carlo simulacije, Boltzmannovu jednačinu, dakle numerička multiterm rešenja Boltzmannove jednačine, fluidne jednačine, i opisujemo, dakle, ovakve ovim alatima, matematičkom mašinerijom koja stoji iza njih, mi analiziramo ove sisteme i proučavamo potencijalno primene, recimo, koje se mogu koristiti, koje proizilaze, dakle, iz ovih proučavanja, a istovremeno bavimo se fundamentalnim pitanjima kao što je asimetrija varijanske materije i antimaterije, ali iz jednog ugla atomske, molekularne fizike i fizike plazme.
Ili pitanjem nastanka života, odnosno molekula koji su inicijalne kapisle za nastanak života.
Jeste, mi smo u prošloj epizodi, evo, možda da podsjetimo slušalce, govorili o Titanu kao o jednom od najzanimljivijih objekata, bukvalno laboratorije za sintezu organskih molekula. Atmosfera Titana je atmosfera gde je toliko bogata organska hemija, ogroman broj molekularnih vrsta nastaju u ovoj atmosferi, i zapravo za objašnjenje strukture, vertikalne strukture same atmosfere Titana i potencijalnog sinteze biomolekula, neophodno je razmotriti električna gasna praženja i transport na elektrisanih čestica kao metodološki pristup za analizu ovih fenomena. Tako da, i u okviru programa IDEA mi smo, ja mislim, jedna od retkih laboratorija koja je dobila dva projekta u okviru programa IDEA.
Institucija koja je dobila 7
projekata. Jeste, 7 projekata u okviru programa IDEA, jako smo dobro prošli, a naša laboratorija je dobila 2 projekta. Tako da, eto, mi se bavimo razvojem metodologije koja može da se koristi, dakle, i za analizu fundamentalnih problema u fizici, ali isto tako i za analizu nekih praktičnih i problema kao što je razvoj gasnih dielektrika i da li se, recimo, neki novi gasovi koji su predloženi kao alternativa za sumpor heksafluorid u ovim sistemima za prenos električne struje mogu koristiti ili ne. Dakle, to, na to pitanje pre svega treba da daju odgovori ljudi koji se bave transportnom teorijom, fizikom električnih gasnih praženja, i tek onda možemo da ponudimo neka rešenja inženjerima i da im kažemo, ok, ajde, probajte ove gasove na ovim pritiscima ili u ovim gasnim smešama, jer tu opet možemo da im pomognemo da oni odrede taj posao u najbolji mogući meri.
Mislim da smo ovim jako lepo zaokružili. S jedne strane, ovo je i poruka ljudima koje možda zanima fizika, teorijska fizika, ili ih zanimaju problemi ovog tipa, da vide koliko zapravo i u samoj jednoj uskoj, uslovno rečeno, branši ima mnogo interdisciplinarnosti, što bi se reklo, odnosno različite metodologije, odnosno iste metodologije mogu da se primene na različite probleme i obrnuto na neki način, s jedne strane. S druge strane, mislim da jako mi je drago što smo na kraju to tako nekako zaokružili, jer imam utisak da iz ove cele priče se tek vidi koliko koliko možda program ideje, ali nisu ni svjesni koliko financiraju, ne samo ovo što financiraju, nego i zapravo mnoge druge
jeste, indirektno stvari. I razvoj i nauke
i, da.
I na nekim drugim, nekim drugim poljima i nekim drugim disciplinama.
Je li imaš još nešto možda čime bismo zaokružili ili ovo?
Ništa, hvala Dušane što si došao na Institut za fiziku.
Hvala tebi na pozivu i hvala tebi što si došao u emisiju.
Nema problema uvek, ja volim Radio Galaksiju i pozdrav svim slušalcima Radio Galaksije.
Evo sad ćemo na kraju ove emisije da otkrijemo tajnu koju vjerojatno su ljudi već i provalili, a to je da mi već preko 4 sata zapravo sedimo na institutu i ona prethodna emisija koju ste slušali prošle nedelje zapravo snimljena u jednom cugu, tako da vrlo jedan veliki nezgodan poduhvat s koji meni je proteklo vreme ovako, tebi hvala što si izdvojio stvarno ovoliko vremena. Da?
Hvala
u cugu, mislim maratonski. To je to za ovu epizodu i za ovu nedelju. Hvala vam na slušanju i pratite Radio Galaksiju. Biće još raznih nekih tema iz fizike i tih nekih graničnih tema koje su vezane i za fiziku i za razne neke druge oblasti, odnosno problemima koji su negde tu između.